Ezaguna omen da euskararen arazoa, gazteek euskaraz hitz egiten ez dutelako, omen dago euskara arriskuan. Horregatik ez omen da kalean ia euskararik entzuten. Hala idatzi du Ander V erabiltzaileak zuzeu atarian, herenegun 20. korrika amaitu zen egun berean argitaratu zuen testu hori eta bertan planteatu zuen egoerari erantzuteko bi aukera daudela, pertsonalak edo instituzionalak. Jarriko gara proposamen hoiei begira eta aztertuko dugu euskararen normalizazio prozesuan gazteek duten ardura ere. Bilagun batu zaizkigu Zebrabideko tertuliara horretarako, Malen Aldalur batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Malen?
Arratsaldeon.
Eta Ikoitz Arrese bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ikoitz.
Bai, eta zuri ere, bai.
Azteko akaso euskara arriskuan egotearen ardura, gaztei egoztearekin ados ote zaudeten, galdetuko dizuet, gazteak ote diren horren erantzule bakarrak edo adinorotako herritarrek duten arduraren zati bat ote den gaztei dagokiena. Malen, zer diozuzuk?
Bueno, nik uste ardura berbera izan beharko litzatekeela guztiena, ez? Bai egia dela, bueno, hizkuntzaren biziraupenari begira jartzen bagera, gaztea bai dela subjektu oso aktibo bat hor, ez? Baina iruditzen zait, bueno, ez dela erreala ardura guzti hori gazteengan bakarrik jartzea, ez? Nik uste pixka eta itzaki modura ere askotan erabiltzen degula, nik nahiko herri euskaldunean bizi naiz, baina badetoro itzapena, bueno, adin ertaino, esango dugu, ez da, nire gurasoen 40-50 urte inguruko jendeari, ez igual euskeraz ez dakienari entzun, eta zate, bueno, gazteak ea zebar dira euskeraz ikasten, nik zeme alabe euskeraz erakutsi dira, baina, bueno, nire zat ja berandu da, ez, eta pixkat amore emateko aitzaki moduan ere, baino gehiagotan entzun izan detela. Orduan nik uste, bueno, hemen erantzunkizunak eta ardurak herritar guztiok hartu beharko genituzkela euskeraren inguruan, eta zuzeuko erabiltzaile honek testuan aipatzen zunan arira, bueno, nire iruditzen zaitere pixkat, bueno, nahiko positibo nago gaur, ez dakit zergatik, baina...
Ez da izantuaren etorrera da hori.
Ba, hori da, oporretan nago, eta igual horregatik, baina, bueno, iruditzen zaite gazteek ez dutele euskara zitu egiten esatea ere pixat, bueno, ez dala guztiz egia esatea, ez nik uste bai dala egia, gero eta gazte gehiago dakile euskaraz, zenbait lekutan gehiago erabiltzen dala ere ziurrenik bai, eta agian, bueno, lanketa bat egin beharko da, zerke funtzionatzen duen eta zerke ez, baina, bueno, nik uste dut erantzunkizuna eta ardura guztiena dela, eta gazteena ere bai noski, baina ez beraiena bakarrik.
Mezu orokorregiak jaurtitza beraz, izan daiteke okerra, orokorrean gazteek ez dutela euskaraz hitz egiten esate batetik, eta euskararen aurrera bidearen oztopoa gazteen erabilerarik eza dela esatea bestetik, Ikoitz?
Bai, bai, nik ere uste dut, aipatu den bezala, euskararen ardura ez da, ba, herri baten afera den momentuan, ba, ardura ere partekatua dela, eta euskarak aurrera egingo badu, edo egingo ez badu, edatuko ez bada, nik uste dut, ardura partekatua dela, eta zein dela bakarrik gazten gan, fokoa jarri inundik inora, gainera iruditzen zait, gazteak direla, euskara bizi berritzeko eta euskarari naturaltasun bat emateko eta bar, nik uste gazteak direla sujetu erabat aktiboak eta horregatik erabiltzen ez badute ere edo maila baten erabiltzen ez bada ere, ez dut uste beraiek hala nahi izan dutelako dela baizik eta ba beraien inguruan mugitzen den testu inguruak erabat baldintzatua, ez da igual da inguru erdaldunago baten bizi naizelako ni, Bilbon eta bertan ikusten dudalako nola gazteen artean, ba igual euskaldunagoa den herri txiki baten baino dezente gitxiago hitz egiten dela, ezta? Gazteon artean euskara askoz ere gitxiago hitz egiten da, baina nik ez dut uste artikuluan agian aipatzen den bezala gazteen ardura hutsa denik inundik inora iruditzen zaite esan dudan bezala, euskara guztion ondarea dela, Euskal Herritar guztion ondarea dela, Euskal Herriaren ondarea dela eta beraz ardura partekatuak izan beharko lirakela eta gainera, mailaketa bat egin beharko bagenu, ba bueno, aur nerabe gazteei nik ardura ahalik eta txikiena bideratuko nik, ez da, iruditzen zaidalako batzutan gazteen gain jartzen dela gauza askoren fokoa, ba nolabait, benetan ardura inkluso politikoa izan dezaketen hoiek, ba bueno, albo baten ustearren, ez, bueno, ba, bueno, ardura hori kentzean, ez da, eta orduan egia da, agian gazte sektore batek ez duela euskera erabiltzen, baina bueno, nik egingo nuke lehenengo galdera izango litzateke zergatik gazte orokorrean edo bueno, edo gazte batzuek behintzat ez duten euskera erabiltzen. Nik uste dut galdetuko bagenu zergatik ezan erabilia gazte eremuan euskara, ba bueno, horre identifikatuko genituzkela benetan aldatu beharreko gauza asko euskeratik. Orduan iruditzen zait errua bota beharrean egin beharko genukela ardura partekatu giza ulertu eta galdetu zegatik gazten artean euskera agian ez den horren erakargarria eta bueno ba mekanismoa jarri egoera hori iraultzeko nolabait eta bueno ba buelta emateko egoera horri.
Beraz, realitatea egon daiteke, orokortua izan zainez, euskara erabiltzen ez duten gazten kasua mai gainean egon daiteke, eta hori kezkagarria izan daiteke, akaso horren arrazoia bilatzera jo beharko genuke, ikoitzek aipatzen zuen eran, zuzeuko testuan irakur daitezke zenbait, arazoa ez dela familiako euskara erabilera, gazteek eskolaz kanpo darabilten hizkuntza baizik aipatzen da, ba, leku askotan gazteen artean euskara oso erabilia izan arren, hiriburu handietan ez dela, ala, iradokitzen dute testuan eta Bilboko azarela ipatu duzu ikoitz, erreferentzia zehatza egiten zaio Bilbori ere, ba, zuzeuko artikulu horretan, eta esaten da hezkuntza eremuan, hizkuntzaren derrigortasunak eragin negatiboa duela, ikasleek askeak izan beharko luketela hizkuntza aukeratzeko, edota euskara ikasgaia bera ere erakargarriagoa izan beharko litzatekela. Elementu asko daude, baina zeri helduko zenioke ikoitz?
Bai, bueno, nik ustuz batetik, euskara sokoratu nahi izan dela urteetan zehar bakarrik eremu akademikora, alegia hezkuntza arlora, ezta? Eta orduan egia da euskara lotu izan dela hiriburu handietan, edo bueno, nik Bilbon ikusten dudan errealitatea da bi konturekin lotzen dela, batetik eskola hizkuntzarekin, egia da gehienetan orokortua dagoela euskara eskola hizkuntz bezala, beraz lotzen dela erabat hizkuntzarekin edo eskola hizkuntzarekin eta bestetik folklorearekin. Orduan, karo, gazte bate bizitzan, bere ikasketa orduetatik aratago eta folkloretik aratago badaude beste hainbat kontu, izan aisialdia, izan kirola, izan telebista, edo bueno, gaur egun, edo bueno, azken urteetan, sare sozialak, edo aldizkari digitalak, edo dana dalakoak, bideojokoak, ez dakit, hainbat eta hainbat ere mugegon daitezke, ba, ipatu ditudan folklorea eta ikas hizkuntzatik aratago. Orduan, euskera bakarrik horrekin lotua izan baldin bada, edo gazte batek euskera bakarrik lotzen baldin badu, bi kontu horiekin, ba, nekez gustatu da ziok, ez da, ze ikusten du bestelako hizkuntza batzuk, inkluso, bueno, ba, gertukoen dukaguna gaztelera kasu honetan, baina baita ingeleza edo bestelako atzerriko hizkuntzak ere izan daitezkela erakargarriagoa. Aipatu duan bezala, bideojokoetan agertzen direlako, telesailetan agertzen direlako, sare sozialetan hoiek erabiltzen ditugulako. Orduan, inkluso esan dezaket normala iruditzen zaidala, gakotxo tartean normala iruditzen zaidala, gazte batek adibidez bere mobila konfiguratu behar duenean, ba, euskera ez aukeratzea hizkuntz lehentasunezko hizkuntz bezala, izan ere aplikazio guztiak zuzen izango ditu bestelako hizkuntza baten. Orduan, horregatik inoz normala iruditzen zaidala, ezta? Ta aipatzen da ere, agian euskara ikasgaia erakargarriagoa egingo balitz, pues igual atxikimendu euskararekiko handiagoa izango litzatekeela, eta nik hori bueno, kolokan jartzen dut, ezta, iruditzen zait euskararen irakaskuntzak ere behar duela agian denontzako aspergarria izan den euskara irakasgaia, baina gaztelera izan den bezala, ingelesa izan den bezala, edo frantsesa izan dugun bezala ikastetxetan, ezta, gramatika modu pedagogikoago baten edo erakutsi bada ere, hizkuntzak ikasteko modu konkretu batzu daude, eta horiek dira orokortua daudenak egungo sisteman. Hala ere, iruditzen zait, euskara erakargarriagoa egiteko, eta benetan gazten artean, erabiltasun hori lortu dezan, eremu akademikotik aratago ere, ikasgai bat izatetik aratago, lortu beharko genukela bilakatzea, ipatu ditu da, gazteik erabiltze dituzten bestelako eremu horietara zabalduz ere, ez da, eta esan duz, sare sozialak izan daitezkela, telebista izan daitezkela, berdin du bideojokoak edo dan adalakoa, eta nik ustut hor eman barko genukela urratsa, eremu akademiko horretatik atera, eta gure bizitza natural horretara ere, salto edo, ate hori behintzat, ireki barko geniok euskerari ere.
Erakargarritasuna izan daiteke beraz gakoa, Malen.
Bai, nik uste, bai, eta ados nago ikoitzekin, eta ekartzen inula datu positibo batzuk horreporretan dagoen esorlakoen bila ibili naiz, eta jo, egia dela, teknologia berrietara egukitu behar gehala, uste, sare sozialetan euskara egotea oso importantea dela, baina eske egia dela euskara, hobeto edo okerrago, baina badagola, ez? Orain gutxi Kike Amonarrizek ematen zuen datu bat, eta bueno, munduan ia 8000 hizkuntza balima daude, Wikipedian hoietatik soilik 300 daude, eta artikulu kantetateari begiratzen badiogu euskera 31. Postuan dago. Orduan, bere atzetik daude hizkuntza askoz handiago eta indartsuago batzuk, ez? Eta hor nik uste etorre egin dan lan handi asko ere gazteek egin dutela, Wikipedian edukiak sortzen, sare sozialak, bueno, Facebooka, Twitterra, mugikorra euskeraz jarri ditzakezu, egia da oraindik igual ez dela aukerarik praktikoena, baina bueno, egia da bagaudela hor, bagaudela akademiatik kanpoko hainbat esparru eta lekutan, eta gero nahi importantea iruditzen zaite, gaztei, bueno, olako pixu bat bizkarrean jartzeko orduan ere gazteak ezartzea hola kategoria homogeneo bezala, ze Euskal Herrian gazte mota asko daude, ez da berdina Bilbon bizi koitek aipatu duen bezala, edo ni bezala mutrikukoa izan, ez da iguala Lodosako gazte bat izatea, edo Arabar Errioxako herri batean bizi den gazte bat izatea, eta bakoitzak duen ardura eta bakoitzak bizi duen egoera kontuan hartzea ere, bueno, o sea, funtsezkoa iruditzen zait, ez? Azkotan ea zentrismo baten bezala sartzen gea, eta bueno, gazteak euskeraz dakite guztiek, baina ez dute erabiltzen, bueno, Euskal Herrian badago gazte asko oraindik ez dakina euskeraz ere, badaude asko euskeraz ikasteko alegina behintzat gutxienez egiten ari diranak, edo ez baldin badakite ere igual aurten korrikan parte hartuko zutenak, bueno, jakinez arren babesten dutelako, eta hori akaso iparraldean edo Nafarroa hegoaldean izan daiteke aurrera pozu garrantzitsu bat, ez? Atxikimentu bat izate gutxe euskararekiko. Orduan, bueno, nik uste bat dela horre gako ezberdinak, bat gazteen aniztasuna ere kontuan hartzea, ez beste generazio guztietan bezala, eta bueno, bakoitzari egokitutako ardurak edo jartzea euskararen aldeko normalizazio bat erantzidean, ez? Eta gero hori nik uste detela, bueno, akademian egia dela garrantzitsua dela euskara egotea, nik horre aipatzen du berak bueno, aukeratu beharko luketela, bueno, nik uste gaur egun gutxi gora bera baditugu eredu ezberdinak aukeratu daitezkenak, euskara derrigorrez ikastea ondo bueno, erakustea ondo ikusten dut, ez ingelesa ere hala ikasten degulako guztiok eta gaztelera ere bai, eta ikasgaia, bueno, egitea erakargarria, bueno, niri euskerako ikasgaia egia esan nahiko erakargarria egiten zitzaidan, pues, ugual onde maten zitzaidalako eta gaztelania ez, baina hori uste, bueno, bai dala irakasgai guztiei atxikitu diezaiok egun zerbait, ez erakargarriagoak egitea guztiak, matematika beraiek ere bai, ez da, orduan, bueno, bai egia da, erakargarriagoa izateak, ba, bueno, errazten dula hori ez, baina, bueno, ez dut uste, inundik inora euskararen arazoaren sustraian euskara irakasgaia bera dagonik. Zordu, bueno, egitza garrantzitsua ikasketan eta akademia munduan euskarari garrantzia ematen jarraitzea, eta lehen aipatu dugun toki hauetan, izan Wikipedian, izan Twitterren, Facebooken, Instagramen, bideojokoetan, bueno, olakotan ikuste dut euskara dan txikirako oso gauza handiak egiten ari dala, ez? Eta horren erantzuna, oza, horren emaitzak pixkanaka ikusten joan beharko ginatekeela eta seguru joango gera da.
Hala izan da, dila, akaso korrika ibatu duzulako, horri ere referentzia egin nahiko genioke, 20. korrika amaitu berri baita, aurtengoa kolosala izan dela, entzun dugu behin baino gehiatan, seguru asko, ba, lekukoak gordeta zeukan mezua, Joseba, Sarrionandia idazlearena izan delako, eta, bueno, mezu hartan, euskarak mundu ulertzeko modu bat ematen digula zioen Sarrik, galduzkero unibertso ikuskera bat galduko genukeela, ona mezuko zatitxo bat behintzat.
Normaltasunen alde, aurrera pausua handiak egin eta normal kalitate moduko batean lasaiturik edo trabaturik gelditu dela euskeraz bizializateko asmo kolektiboa. Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskeraz bizi nahi dugunok. Belaunaldia daramatzagu beti gora elkartzen eta ekitan erresilientzia honetan goiti bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. Badugu motibo bat, badugu altxor partikular bat balio unibertsala duena. Ispilu batean bezala islatzen dela bizitza hizkuntzan. Hizkuntzan ikusten du bere burua edozein pertsonak zein komunitatek, oharkabean bada ere, eta hizkuntza kaltetua ispilu apurtua bezalagoa izaten da. Hizkuntza bat desagertzen denean mundu guztia galtzen du bizitza ikusteko eta azaltzeko modu berezi bat.
Zer iruditzen zaizu fokua horretan jartzea, Malen? Euskalduntzearen eta euskararen normalizazioaren garrantzia biltzeko balio du akaso mundu ikuskeraren metafora horrek?
Bai, nik uste deneko mezu egokia izan dela bizitzen ari garen momenturako, ez? Bai iruditzen zaiz badagola normalizazio normalizatua omen dagoenaren mamu bat bezalanik, zetantzeko zerbait geltatzen dela genero indarkeriarekin, eta bar, badiru diguno, bueno, genero indarkeria kaso bai onartzen da badagola, ez, baina genero desberdintasunekin hobeto esan da, ez, eta, bueno, euskerarekin ere iruditzen zait bai dagoela olako, zera, normalizazioaren mamu moduko bat, eta benetan oraindik ez daukaguna, ez? Eta horre gustatu zitzaidan sarriren esaldia esaten duenean, bueno, euskararen alde egitea normalizazioaren kontra egitea da oraindik, ez? Eta bueno, borroka hortan oraindik bagabiltzala eta oraindik bueno, ez degula normalizazio puntu hori lortu eta horretarako nik uste, bueno, gakoa dagola herrigintzaren eta erakundeen arteko elkarlanean, bueno, euskara bultzatzen eta lehenesteko politiketan eta bueno, herrigintzatik ere oraindik borrokan jarraitzean, ez? Eta bueno, aspektu hortan bai iruditu zitean ez interesgarria normalizazioaren inguruan esaten zuten kontuak aintzat hartuta eta mundu ikuskerari dagokionean ere bai, ez? Bueno, azkenean euskara beste hizkuntza guztiak bezala mundua ikusteko modu bat eta leku bat eskaintzen dizu, ez? Eta bueno, ikustet hori gainerako hizkuntzek ere egiten dutela, baina askotan euskarari ez diogula gainerako hizkuntzek duten lekua ematen, ez? Eta bueno, hor aldarrikapen bezala polita iruditu zitzaidan.
Esan daiteke akaso, bueno, euskararen normalizazioan aurrera urrats zeinbait egin direla, atzera begiratuz gero garai batean baino hobeto gaudela esaten dugula sarri eta horrek erlaxazio puntu bat ere eragiten duela, ezta? Eta azken aldian behin eta berriz aipatzen ari den bide gurutzearen auzi horri erantzuten ziola sarriren mezuak ikoitz.
Ba, nik uste dut oso egokia izan dela Joseba Sarrionandiak kaleratu duen mezua. Iruditu zait dan bezala, oso egokia izan dela korrikak Joseba Sarrionandia bera aukeratzearen autu hori ere. Eta nik uste dut egia dela, ezta? Askotan edo azken urteetan asko aipatzen ari da, ba, agian euskal normalizazioak bajo duela bere muga, eta agian euskal gintzak ere hausnarketa kolektibo bat beharko lukela, eta bar, eta nik uste dut bidegurutzaren momentu ideal horretan etorri dela korrika hau, eta bueno, bat egitea zain korrikaren batzuk mezu horrekin, nik uste dut zarrik ematen diola bestelako ikutu bat, ezta? Eta hizkuntza norberaren buruako munduan kokatzeko beste zera bada, beste adierazgarrietako bat da, eta horrekin batera iruditzen zait ezin dugula ahaztu gurea herri zapaldua dela, hizkuntz zapaldu eta minorizatu bat daukagula, eta beraz, adibidez, lotuta gazteentzako euskara erakargarri bilakatze horrekin, iruditzen zait, hori agian gehiago zabaldu beharko genukeen mezu bat izan beharko litzatekeela, alegia. Sarrik esaten duen bezala, euskararen alde egitea, ba, normaltasunaren kontra egitea da. Hau da, egungo ereduaren kontra egitea ere bada, euskeraz bizitzea, euskeraz ikastea, euskeraz normaltasunez jardutea. Eta nik uste dut hortik ere egin beharko genukela norberak bere autu pertsonala eta nola ez instituzioek eta erakundeek ere beraiena, baina iruditzen zait importantea dela hori azpimarratzea. Gaur egun euskeraz egitea ez da bakarrik altxatu eta zurea den hizkuntza horretan mintzatzea. Bada ere inpostatua zaigun sistema horrekiko edo eredu horrekiko ba, inkluso desobediente izatea, ez da? Eta segun zure bizitzako zein jardueratan, zein ere mutan, edo zein tokitan, edo eguneko zein jarduera egiten duzun, izan ogia erosi, kafe bat ezkatu, edo konpretan ez dakit nora gerturatu, euskaraz egitea, bada borroka bat egitea ere. Ze hogeta lau orduak Euskal Herriko segun zetxokotan zauden, hogeta lau orduak edo zure bizitzako jarduera guztiak euskaraz eguneko egun egitea, ezinezkoa da gaur egun ere. Orduan normaltasun faltsu horrekin bukatu eta purka-purka kontziente izanik, nik uste dut arrazio guztia dukala sarrik, ezta? Eta agian horrela ere erakargarri bilakatzeko ba beste motibo bat daukago. Hau da, bueltatu hasieran esatudan horretara eta sarriren aipamena berriz hartuz, euskararen alde egitea bada ere egungo sistemari aurre egiteko beste modu bat, ba, kalean manifestazioetan egiten dugun bezala, edo bestelako norma batzuk austera goazten bezala, ba, bueno, euskaraz egitea ere bada desobediente izatea, bada jarrera errebelde bat izatea, eta bada egungo eredua, ba, bueno, iraultzen alegintzeko ba, beste modu bat, eta hor lotu nahiko nuke ere, ba, Lore Agirrek bere garaian, ez, aurreko korrikan, eta aurreko korrikatik ona, ez zelan erabili izan duen, ba, feminismoa eta euskalgintzaren arteko lotura hori, eta nik uste dut jarretzen duela bere biziko garrantzia izaten, ez? Nola baite laburbilduz esaten duelako, ba, feminista orok egin beharko lukela ere euskararen alde, euskara hizkuntz minorizatu eta zapaldua den momentuan, eta bazterretako edo zapalduak diren borroka guzti horiek, ba, egunen baten elkar lotu beharko genituzkela, ba, kasu honetan euskararen aldeko borroka eta feminismoa. Eta nik uste dut hortik ere, ba, bueno, errebeldia kutsu horrekin ere, bueno, erakargarri bilakatu daitekela ere euskararen inkluso militantzia gazteen artean eta bueno, jendarteko gainontzeko sektoren artean ere.
Akaso zaindu beharreko eta ongi gorde beharreko altxorrarekin baino aktivismoarekin lotzea izan daiteke beraz gakoa Malen.
Bai, ez, eta altxorra ondo gordetzea, baino garrantzitsuena erabiltzea eta zikintzea, ez, eta militantzian hori oso ondo egin daiteke, eta ni, oza, hori, koitzeke aipatu gunarekin guzti izadoz, uste, eta zarren handiak hor zuaren bukaeran okeres banago, bai egiten diola aipamen bat, koitzek pixkate orain komentatzen zuen ari, ez, eta nik, uno, bai Lorea Agirrek lehen gurtean, bai aurten Joseba Sarrien handiak mezuekin asmatu dutela uste dut, norabidea ondo markatu dutela uste dut, eta hor pausak ematen jarraitu behar degula, eta egunerokoan, militantzian, eta bezkainerako esparru guztietan ezkerari lehen ezten, eta bakoitzak alduen neurrian eta alduen mailan, ba, pixka txikitik hanborroka handik egiten, ez.
Ba, jarraitzeko beharra, dagoela aipatu zagurtuko zaituztegu orduan, mila eskerbiko tegurera batu eta zeuen hausnarketak ekarri dizkigu zuelako, Malen Aldalur eta Ikoitzarrese, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Bai, agur.
Agur, bai.